Cactus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese e malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċaċċuħre pora mikrofonu s-sermir komu nil-aqwa ma l-edizzjoni juħra ta' din s-sensila I'm alright. Fil-fatt s-sensila fil-pjan taħħa ija wiesa ħafna. Mhijiex s-sensila strettament li timxi pass-pass ma dak li kienu jagħmlu l-Ingliżi Malta jew kif aħna l-Maltin għamilna reazzjoni għall-Ingliżi. U dan nagħmluh biex il-kwadru li nħarsu leh qatt ma jkun dejjaq ħafna. Terġgħu tajt kif għadt kemm il-darba ninsabu qrib ħafna ta' dan il-perjodu li għaddejna fil-ħajja tal-pajjiż. Kważi 200 sena. Ma mill-banda l-oħra, meta tara fil-wesa kollha tagħha, joħroġ iktar il-mod kif aħna nafu l-identità tagħna. Irridu aktar ma jgħaddu snin. Bil-fors nagħmluha aktar, l-perjodu Ingliż inbuġġu f'postu u naraw fl-assjem kollu tal-esperjenzi kollha li kellna. B'hekk inkunu qegħdin nimirħu aktar mill-għoli u nħarsu lej il-kwadru sħiħ. U għalhekk xi kultant bħalma minna ġimgħa l-oħra, nitgħu ma' nies li anki ma jkellmunix strettament u esklusivament fuq l-Ingliżi. Għalkemm millum nista' ngħidilkom li għall-ġimgħat tal-Miliet il-programm jaħsel joħroġ lejliet il-Miliet u lejliet l-ewwel tas-sena se nagħmlu programm speċjali fuq l-ikel u jindoqqu l-mużika adattata li ġiet influenzata fi żmien l-Ingliżi sabiħa għal dak iż-żmien. Imbagħad wara f'jannar nissuktaw b'aktar ġimgħat fit-tul għandna sa Ġunju żgur dwar aspetti differenti interessanti li jintrigawna anki fl-arti, fil-letteratura, fil-drama. Sejrin nitkellmu fuq żewġ ħwejjeġ importanti. Waħda minnhom fil-kullana ta' gvernaturi din id-darba se nitkellmu fuq Sir William Reid hawn minn kien jgħidlu l-gvernatur it-twajjeb. Forsi ma bdejniex aħna f'Malta għaliex huwa kien ukoll gvernatur Barbados fejn għamel isem minħabba li mar wara uraganu kbir. U probabbli dik l-esperjenza wkoll rabtitu ħafna mal-istudju tal-klima, tal-meteoroloġija. U għalhekk dan l-Iskoċċiż li ma kienx Ingliż u qisu aħna bħala gvernaturi minn dawk li rajna s'issa meta ma jkunux Ingliżi donna ningwalawha iżjed magħhom kellna Irlandiż qabel dan din id-darba Londra qiegħda tesperimenta bl-Iskoċċiż. Iskoċċiż li f'Malta ħalla timbru pożittiv xejn ta' barra minn hawn kellu karriera militari wkoll. Anki esperjenzi ma' Wellington fil-kwerrer napoleoniċi niftakru li għadna qed nitkellmu fl-ewwel għexieren ta' snin wara li spiċċaw dawn il-kwerrer napoleoniċi u ngħidu mill-ewwel li fi żmienu kienu ħafna ġid mhux għax huġa fil-ġid in partikolari imma x'kienu gwerra kbira fil-Krimea u dik il-gwerra ġabet ħafna ġid li llum se nisimgħu dwarha. Tajjeb ngħidu wkoll li Reid barra li studja ħafna l-meteoroloġija u ħareġ kotba fuq hekk kif se nisimgħu kellu dejjem f'moħħu li jagħmel ċertu riformi marbutin mal-kultura, mal-edukazzjoni. Biżejjed ngħidu li huwa ħassib il-biblioteka u anki waqqaf waħda f'Għawdex fl-1853, ħassib ukoll li daħħal riformi fl-iskejjel primarji u università fil-Pjazza tal-Palazz waqqaf il-Malta Garrison Library li damet hemmhekk ukoll għal kważi seklu sħiħ. Dawn huma ftit milli jagħmel. Nafu wkoll li huwa ħassib li parti mill-busket jagħtih lis-soċjetà tal-biedja fejn sal-lum għada tiġi organizzata l-imnarja, festa li kienet bdiet tiġi organizzata minn żmien qabel, żmien il-kavalleri kienet fl-aqwa tagħha, nistgħu nsemmu wkoll li kien wieħed minn dawk li ippromuova ħafna l-istudju tal-ġeoloġija għaw Malta biex insibu l-eru tagħna tal-pajjiż u anki kienu li kabbar u ta' ħajja ġdida lill-Puterjal. Bħalissa qiegħed invoga ħafna l-bieb li m'għadux hemm, imma fl-1853 fi żmienu huwa ġi rinnovat u kellu dawk iż-żewġ statwi sbieħ tal-Gran Mastri lill-Adam u l-Avallet fuq kull naħa. Forsi dan kollu seħ fi żminijiet ta' Sir William Reid ukoll minħabba li bħal ta' qablu huwa ma kienx ukoll il-kmandant militari f'Malta li jħossib il-forzi armati Ingliżi imma kien biss gvernatur ċivili. Bħala sena kien inġinier u meta ikun u hekk milli jidher għaliex qablu Muro Ferrell kien bħalu l-Irlandiż, meta jkunu hekk biss ma jkunux aktar minn ċivili, s'intendi wieħed Irlandiż u wieħed Skoċċiż milli jidher biex tkun inkarigat mill-aspett militari tal-pajjiż rid tkun Ingliż u rid tkun ġeneral. U għalhekk jista' jagħti każ li dawn it-tnejn Muro Ferrell u Reid kienu it-tnejn ċivili. Għalkemm fil-każ ta' Reid huwa kien ukoll bniedem militari. Għaliex kien fir-Royal Engineers kif beda l-karriera tiegħu fl-1909 u baqa' mixi f'dik l-armata. Imma s'intendi ma kienx Ingliż. Kull ewwel parti tal-programm u mbagħad fit-tieni parti se nmorru lura ħafna fl-istorja tagħna biex immorru hemmhekk ser nitgħu mal-Professur Arnold Cassola. Ma ngħidilkom fuq hekk wara li nisimgħu iżjed dwar Sir William.
Muro Ferrell kienet ferħa bla temma. Ix-xewqa tal-Maltin li kienu jippreferu gvernatur li ma jkunx militari kellha tgħib wara biss gvernatur wieħed. Sakemm jerġa' jitfaċċa fi żminna Morris Dorman għall-Indipendenza, il-Ġeneral Maġġur Sir William Reid kellu jkompli l-katina ta' gvernaturi militari fil-biċċa l-kbira ġenerali tal-Armata. Ħadd ma reġa' kien Kattoliku, qisha xi lezzjoni li talmu Londra u ma xtaqux jirrepetu. Reid ġie Malta fl-1851 u damawn 7 snin. Bħal diversi oħrajn qablu dan is-seba' gvernatur kellu karriera eċitanti fil-militar u ġielet ma' truppi ta' Wellington ġo Lisboa fil-Portugal kontra l-qawwiet Franċiżi. Twilet fl-1791 u għalhekk ġie Malta fetata 60 sena. Wara li serva l-kuruna bħala gvernatur fil-Barbados u fil-Gżejjer tal-Irjieħ, dejjem fl-Atlantiku. Hemmhekk bħal donnu nħakem mill-klima, l-aktar minħabba li wasal fil-Gżejjer Barbados wara uragan waħrax fis-snin 30 fejn intbagħat l-aktar biex jerġa' jibni l-pajjiż. Fil-fatt huwa kien inġinier kif serva fl-ewwel snin tiegħu fl-Armata Ingliża. Tant studja li rwiefen matul is-sentejn u nofs li qatta Barbados. Li spiċċa biex baqa' jirriċerka dan il-fenomenu naturali u pubblika żewġ kotba fl-1838 u fl-1849 dwar il-liġi naturali tal-maltempu l-irjieħ. Bħala meteorologu indaħal biex jibni l-fanal tal-Ġordan fl-Asri Għawdex matul iż-żmien li dan fostna. Dak iż-żmien dan il-fanal u li 21 metru kien jaħdem permezz ta' 21 lampa tal-petrolju li kienu jwadbu d-dawla l-baħħara bis-saħħa ta' riflettur mekkanizzat li kien idur u jitfarraġ dawl fl-ilma kull ftit sekondi. Dan il-fanal aġġornat sewa ħafna matul il-gwerra li għaddiet. Żgur li l-akbar avveniment li effettwa lil Malta matul is-seba' snin li għamel fostna l-ġeneral Reid kienet il-gwerra tal-Krimea li bdiet dikjerazzjoni tat-Turkija Ottomana kontra r-Russja. Din il-gwerra faqqet fl-1853 u baqgħet sejra sentejn sakemm it-Trattat ta' Pariġi fir-rebbiegħa tal-1856 reġa' ġab il-paċi. għal Malta din il-gwerra Brittanika bil-Franċiżi alleati kontra Russja stabbilit l-importanza tagħna bħala n-ners tal-Mediterran. Kien hawn il-ġid belluf ta' soldati jieqfu hawn fit-triqthom lejn il-Vant u welu f'oħra feruti jiġu lura. Tqanqal negozju li qatt ma konna rajna. Min iħid saqijt ġodda, min jagħmel is-sodot u l-komodini, min iħej il-bejjem għall-ġar u min jitmal il-dawn li luf taħluq spiss fuq l-10 telef waqt li jkunu fostna. Kien żmien Florence Nightingale u s-sena moderna ta' kif torganizza l-isptarijiet u l-kura medika. Tobba Maltin ivvolontarjaw jagħtu l-għajnuna wkoll fuq il-post. Magħhom marru wkoll qatt ta' ħaddiema t-Turkija biex iġorru l-feruti u l-mejtin. L-isptarijiet ta' Malta, Lazzaret, Bigi, Santirm u bosta binijiet oħra, faru bil-midruba. Friend of l-istorja ta' Malta jistqar li kien li nagħtat spinta lis-servizzi sanitarji l-aktar meta l-manikomju tal-Furjana nbidel fi sptar ġdid. Il-ġid f'pajjiżna tkattar f'salt u l-ħajja bħal donnu deret li tjibed sew, speċjalment għal dawk li setgħu jiffornu xi provvedimenti ta' emerġenza u jissodisfaw id-domanda tas-suq militari. L-infiq Ingliż mill-militar f'pajjiżna żdied erba' darbiet. Il-gwerra tal-Krimea ġabet battalji spissi fruqa waħda. Krimea, Balaklava li ta' tisem lill-Barnuża li ta' tilek rasek mill-kesħa u Sevastopol. Strateġiji mir-Russi mit-Torok u l-alleati tal-Punent l-Ingilterra u Franza spalla ma' spalla. Il-Baħar l-Iswed speċjalment il-Port Russu ta' Sevastopol kien sar arena ta' ġlied. Ċimiterju ta' madwar 700,000 soldati mejta. Xena spettakolari ta' brigati biżwiemel jattakkaw lill-xulxin. Ispirazzjoni ta' letteratura u kwadri romantiċi fl-Ewropa. Minħabba li dil-gwerra ġabet f'xulxin Torok, Franċiżi, Taljani, Ingliżi u Arab, barra sintendi Russi man-naħa l-oħra, u l-Malti tal-iskola li kien jaf xi lingwa ingaġġa mal-Ingliżi u mar fil-gwerra jaħdima ta' interpretu. Għatta pulizija marru wkoll ibija u x-xorb u ħajjata rikkieba sewwieqa u tobba għamlu profitti imsejħa fostna ta' Balaklava. Meta spiċċat il-gwerra, Malta kienet palk ta' ċelebrazzjonijiet u festi ta' ferħ. Waqt li bosta kienu li gawdew, xi wħud bħal ħaddiema taċ-ċivil kwalitilhom il-ħajja sew. Fl-1856 ġie deċiż li jiżdiedu s-salarji taċ-ċivil f'Malta. Għalkemm min kien jiġbi l-karità, ftit sab faraġġ, fost dawn kienu rrom u l-bitfall, żwieġhom mietu fil-gwerra, li kienu jgħixu f'xi rokna taħt is-swar. Meta s-soldati bdew jimlew kullum kien, l-awtoritajiet zgumbrawhom il-barra u dawn sfaw armi li qatt kienu. Ma 3,000 kellhom jingħataw għajnuna biex litteralment jitrejqu. Magħhom tilfu djarhom dawk kollha li kienu jgħixu f'xi post madwar il-port. Min kien jarma biex ibih max-xatt tal-belt ukoll tilef in-negozju. Minħabba l-gwerra, l-ispazju kien infittex, iżda kienet ukoll infiċċa s-sigurtà militari. Madankollu jidher li din l-esperjenza swit ħafna biex l-Ingliżi jintebħu kemm verament jistgħu jużaw lil Malta bħala bażi tas-suldati u l-istrateġiji tagħhom u tal-alleati tagħhom. Meta fl-1854 jiġi deċiż li l-inġinier Franċiż de Lesseps ifassal il-Kanal ta' Suez, il-ġejjieni ta' Malta bħala bażi Ingliża kellu jieħu volta oħra. Il-Gvernatur Reid jispiċċa minn Malta fl-1858 u jmut fid-dar tiegħu ta' Hyde Park Londra fl-istess sena, feta ta' 67 sena.
Molt Malta People Toponymy Language, 4th century BC to 1600. Dan huwa it-titlu ta' ktieb interessanti ġdid li ġie mejjun fil-publikazzjoni tiegħu minn The Fasins Foundation, huwa ktieb li l-Professur Arnold Cassola ngħid jien iħobb jikteb, fis-sens li r-riċerka li jagħmel hija dejjem biex ifittex dak li sawarna, dak li għamilna. Li għalkemm ma jidhirx li huwa dirett mal-kolonja Ingliża, imma ma tistax tifirdu kif bdejt ngħid fil-bidu. Se nibdew nitkellmu mal-Professur Cassola fuq żmien l-Ingliżi, imma mbagħad se mmorru lura sekli eluf ta' snin xi kultant biex dejjem insibu minn aħna. U għalhekk naħseb jidħol ukoll fl-assjem kollu tas-sens ilha meta wieħed kif għadna irid ikollu dehra mill-għoli biex ikun jista' jara l-valuri ta' dak li għexna f'dawn l-aħħar 200 sena. Importanti l-identità tagħna ma tibdiex u tispiċċa ma' ebda potenza f'Malta u għalkemm forsi l-kavalliri ħaqhom li żjed ngħidu li poġġew Malta fuq il-mappa, imma nitagħmel dawn li jgħidu li dawn għamluna nies jew dawn ġabruna jew imnalla kienu dawk jew dawn jew l-oħrajn, nittama li minn dawk joqsu kemm jista' jkun aktar menejxu l-indipendenza tagħna. U r-raġuni hija li ħadd f'Malta ma għamel xej għal ħelu wiċċna kif jgħid il-Malti, imma għamilha għaliex kien fl-interess ta' pajjiżu. Professur Arnold Cassola li kif nafu jifforma parti mid-Dipartiment tal-Malti fejn huwa hemmhekk jil-lekċerja l-letteratura Maltija komparata dejjem fil-Fakultà tal-Arti. Is-suġġett huwa Malta People Toponymy Language 4th century BC to 1600. Hija pubblikazzjoni The Fasins Foundation li tagħmel ukoll ifaħħar dawn l-inizjattivi li jippermettu kodba li kieku diffiċli jaraw id-dawl.
Kieku ma jkunx hemm dawn il-fondazzjonijiet tal-Fasins Foundation u ħafna fondazzjonijiet oħra, Patrimonju Malti, eċetera, kieku l-wirt kulturali Malti.
Ma jiġix ir-rekord b'mod pubbliku.
Daqshekk veloċement.
Għandna x'noffru bħala fond patrimonju ta' riċerka u Malta. U din daħanna mill-ewwel fil-programm fis-sens li hemm all right ikolli ngħidu kollox. Il-qudiem forsi jibda dak li kull jistaqsi ma dak kif jorbot. Kollox jorbot għax aħna għajna l-istess Maltin, dawk li kienu qabel, dawk li kienu taħt l-Ingliżi u aħna l-istess. Tħoss bħali aħna li għaddejna t-tfulija tagħna fil-żmien koloniali biex ngħidu hekk. U mbagħad dħalna fiż-żmien indipendenti u post-indipendenza. Tħoss bħali li l-konoxxenza tagħna, il-fatt li aħna issa maħniex taħt pajjiż ieħor, anke l-awtur ir-riċerkatur Malti qed ikun konxju iżjed mill-fatt li għandu x'joffri lir-riċerkaturi tad-dinja. Naħseb li di qed tinħass iżjed. Qabel isha Malta kienet ċentru ta' ħafna barranin li jinteressaw ruħhom fir-riċerka li jsibu Malta. Issa qed tinqalef ftit jew qed tibbilanċa l-folja u x'vera x'taħseb.
Iva, naħseb anki l-fokus tal-istudji tagħna jien niftakar meta konti feljien m'aħna ftit jew issa l-istess da, pereżempju.
Snin 60 konna fiskejjed.
U konna nistudjaw ftit storja li għamilna sena jew sentej kienet tkun storja Ingliża. U kważi xejn Maltija.
Ftit l-outlines niftakar
l-outlines of Malta sistit kemm immissu.
Jekk tagħmel lezzjoni fil-ġu.
Anki niftakar bioloġija u ġeografi. Konna nistudjaw the bluted l-asfur li hemm qatt ma naraħ Malta.
Anke fil-matematika. Li
ekku, li mhix ħaġa kera, għax tiftaħ lek għajnejk id-dinja. Però ma konniex nittrattaw ħafna l-istorja Maltija. Nimmaġina dak kien riflessu kol ta' situazzjoni politika dak iż-żmien konna kolonja. Allura kollox kien iċċentrat u fokalizzat fuq l-Imperu Brittaniku, gazzetti pereżempju, front page hemm xi ħaġa fuq hekk l-importanti wkoll, però naħseb illum ovvjament il-kuxjenza li aħna Maltin, li aħna għalkemm simili ħafna l-Isqallin, simili ħafna l-Nord Afrikani, simili ħafna l-popli Mediterranji, però għanna kolli diversità tagħna. U naħseb ki dan huwa lan tiegħi li nirriċerka, jiena nħobb nirċerka ħafna l-affarijiet antiki fil-qedem, forsi għaliex difissazzjoni, għaliex nemmen li aħna llum prodott ta' dak kollu li seħ tul is-sekli. Minn mindu l-ewwel bniedem poġġa saqaf Malta, aħna kellum aħna dak li aħna, ibda minn isimna u minn kunjomna, il-kol kemm aħna, tinduna li aħna prodott ta' xi ħaġa oħra, ta' xi ħadd ieħor li kien hawn. Huwa importanti li nkunu nafu x'kien hawn Malta, seħħ Malta, kif influwenzaw l-affarijiet fl-oqsma kollha tal-ħajja Maltija, Malta bħala mużajk kbir li għadu mhu skopert kollu kemmu, u allura li sib dokumenti rari, antiki, eċċetera, u dan rajt niġbor dan il-tip sitt affarijiet
da xi raba' seklu qabel Kristu hawn.
Forsi raba' seklu qabel Kristu jidilli l-gżira ta' kemmuna pereżempju kellha ċerta importanza li mbagħad tiġi pruvata aktar fl-1296 ma famużi Portolani. Jiġifieri għalija dan il-mużajk issib biċċa żgħira ta' mużajk u tqiegħda fiha issa għandek ġinsu puzzle, ma probabbli ma nimluha qatt. Għax min jaf kem intilfu dokumenti, min jaf kem dokumenti li forsi għedin xie kollezzjonijiet privati un-nisqas bis jafu bihom. Min jaf kem li rmow affarijiet li għalim.
Jew ħarġu minn Malta.
Jew ħarġu minn Malta, x barrani li kun jaf.
Min għaraf il-valur tagħhom ġarru.
Sfortunatamente lum jitħolu il-valur monetarju wkoll, allura min jinduna wkoll li ħaġa tista' tiswa iżomma kważi mrekna, mentri aħjar forsi tesponja għax iktar se tqumlek flus jekk tkun taf dokument wieħed fuq ħaġa fuq ġrajja Maltija wieħed biss. Ej ħaġa rari u bil-flus. U jina nipprova allura nixħed dawl fuq dawl affarijiet.
Kotba bħal tiegħek riċerka pjuttost bħal tiegħek turi wkoll li Malta għandha valur mill-antikità sal-lum li hija impressjoni totalment differenti ta' roqa mill-pajjiż tagħna li kienu jaħsbu speċjalment meta konna kolonja li alla ħares ma kienx hawn l-Ingliżi pereżempju biex aħna ma żviluppajniex l-aktar forsi r-rabta hija mħabba l-lingwa Ingliża li llum b'xorti tajba hija l-lingwa globali. Imma fil-verità għalkemm mal-Ingliżi żgur tgħallimna ħafna affarijiet u rbaħna ħafna affarijiet, imma mill-banda l-oħra meta kienu ġej l-Ingliżi Malta, Malta ġa kellha ċerta statura, kienet diġà archivju, kienet depositu ta' storja twila, kif għadna kem semmejna, le?
Ekku, ekku, jina, nemmen li kulħadd fit-tajjeb u fil-ħażin ħalla xi ħaġa u Malta. Bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Eżempju l-Ingliżi naħseb li ħallona ċerta disċiplina li forsi llum qed tintilef, ħallona l-isin Ingliż li kien impożizzjoni forsi daħal bħala impożizzjoni.
Imma
min ngħid nirringrazzja l-Alla illum a posteriori li kien hekk. Inħares minn l-ewwel wieħed jiena kieku ma stajx naħdem Brussel, naħdem l-Iżvizzera, naħdem l-Italja. Kieku ma kieku.
Tħossu karmat bil-lingwa, pereżempju l-Italja ma tħossu karmat iktar minnhom.
Kullum kien, kull lingwa, il-lingwi tuk saħħa kbira fil-politika. Li inti titkellem Franċiż bil-Franċiż, ma Spanjol bil-Spanjol, ma Ġermaniż iġġaħġaħlu bil-Ġermaniż, ittik xi ħaġa.
Tifhem il-kultura tiegħu.
U li ġej minn Malti, naħseb imbagħad ikun iktar iktarx, tissorprendi li inti ġej minn pajjiż żgħir, minn popolazzjoni daqshekk żgħira, minn lingwa eżotika minoritarja, u inti turihom però attenti, jiena hekk, ma però lilek nifhmek u nafx jittajdu bejniet. Dawn huma affarijiet naħseb rikkezz ikbar. Fil-ma tiegħi telfuna l-kultura kulinarja l-Ingliżi, dik għalija l-ikbar weġat li għandi jiena, u forsi anki ċerti elementi ta' folklor għalkemm kien hemm minn hemm ukoll fil-folklor bħal Beġer, bħal Mrs. Ilif, bħal kull bniedem kulħadd għandu il-pożittiv u negattiv tiegħu. U naħseb allura li dak l-għaluna l-Ingliżi huwa importanti ħafna dak il-pożittiv, però kellna wkoll affarijiet oħra u hemm storja ta' Maltin fil-qedem li tmur lura l-eluf ta' snin. Biex nibdew il-pożizzjoni ta' Malta. Semmorru qabel Kristu tkellimna fuq Portolani. Portolani kienu struzzjoni tal-baħħara biex ma jmorux inkaljaw xi sikka. Ikollok l-istruzzjonijiet. U l-eqdem Portolan tad-dinja u appuntu dan il-Pseudot Skylax jgħidulu li kien bil-Grik. U kemm nisemmi l-Malta? Bil-Grik, Għawdex, Gawlos, bil-Grik. U Lampas. Issa di Lampas dejjem ġiet meħuda bħala li kienet Lampedusa. Però jiena ġiet nil-kurzita. Għaliex Malta Għawdex u Lampas. Hekk dana huwa intisa sal-baħħara li ġejjin minn Nord Afrika, mit-Tunisija, minn Kabbon.
U
res inlej Malta. Għaliex mhux Lampas, Għawdex u Malta. Għax inti direzzjoni se tintaqa' Malta Lampedusa mhux qed imissuma xulxi. U minn hemm bdejt ir-riċerka. Biex imbagħad skoprejt li fis-seklu 17 Philip Cluverius li kien ġeografu Olandiż, jiġifieri dan qed nitkellmu 2000 sena wara. Dana jgħid li dik hija riferiment għal kemmuna u jgħid li kemmuna kienu fil-fatt ir-Rumani jgħidulha Hefestia. Hefestia tfisser gżira vulkanika li ovvjament kemmuna mhijiex, allura fuq da għandna xi dubbi.
Tista' tkun Stromboli.
Hemm Hefestia fil-Greċja wkoll naħa Griega. Imma Lampas tfisser ukoll marbuta ma' vulkan hija l-flashing ta' xi vulkan tal-lampa. Ma tiskoprejt bil-qadi li Gianfrancesca Vela kien irrekupera din it-teorija li bdiha Cluvet. Hija diskussjoni. S'issa naħseb flera moderna almenu, flera kontemporanja, ħadd ma ddiskuta li Lampas tista tkun kemuna.
Għaxiex jipprovat li miex.
Le, dejjem l-ampas has been taken for granted li hija Lampedusa minn studjużi barranin u minn studjużi Maltin.
U malħaqx sibt għaliex l-isem apparti di rabta vulkanika, eċetera. Imma l-konnessjoni li wara kollox ukoll Lampedusa kienet tikkwalifika bħal kemuna għal dak l-isem li bej wieħdu jħorġi f'moħħ il-Griegi qed nassumi hux vera.
Tikkwalifika mill-lider għax Lampedusa ġejja minn Lampedusa li hija xi granġ tal-baħar Mitili, tipo Masil. M'għandax taqsam xejn ma' lampas, mentu bad għandek lampjone ħdej Lampedusa li hija proprju lampjone. Jew lighthouse, jew xi flash ta' fanal, jew anki ta' xi sajjetta, jew anki ta' xi vulkan. Dak huma kollha affarijiet.
Konġettura imma li tagħmel sens.
Imma da jorbot ukoll mal-fatt hemm kapitlu ieħor dwar Portolani lid-darba tas-seklu 12, 13 u 14 u 15 Taljani. Li hemmhekk il-Malta jittrattawha ħafna iktar b'mod dettaljat. U hemmhekk għandna l-ewwel toponomastika bil-Malti, l-ewwel darba il-postijiet ta' Malta. Bażikament lill-baħala kien jgħidhom pereżempju ħames mili l-bot mill-Iglesja ta' Santa Maria ġo kemmuna f'1296 da. Mela 1296 nafu li ġo kemmuna kien hemm ġar knisja ta' Santa Maria
li għandna bibien oħra.
Li tiftaħ bibien għax tajt kemmuna diżabitata. Issa li għalhom kollha umbrella u okkupawha kollha. Imma bħala nies hemm 6-7 min nies, xi familja waħda li tabdiewha hemm. Illum fit-1296. Kem seta kien hemm nisuqa? Dil-Knisja ġo kemmuna. X'qeda
tagħmel?
Meta fl-istess Portolani il-Kresa Malta ma jsemmuhomx. Jiġifieri kemmuna tingħata importanza relattivament kbira ħafna f'dar Portolani.
Ħabbad baħir.
Ħabbad baħir, għax hu jgħidlek miżem 5 kilometri l-bot qod attenta xi għandek sikkaramel ma tmux tidħol fiha. U jom il-Knisja ta' San Polo, ta' San Paul, għax bil-Venezjan fil-1496, dakha ġo Malta mbagħad. Mbagħad jibda jsemmilek ħalaxa, guja, u jsemmilek dan affarijiet. Imma tibda tara li relattivament id-deskrizzjonijiet ta' kemmuna huma itwal minn Malta u Għawdex, relattivament.
Għax kienet forsi għax ir-rotta wkoll.
Għax mbagħad tiskopri li kemmuna huwa l-ewwel port sikur. Meta inti ġej jew mit-Tuniżija, jew ġej minn Sqallija, jew ġej minn Lampedusa, l-ewwel port kien li għandhom il-baħħara.
Kum maltemp jew xi ħaġa.
Mhuwiex Malta, mhuwiex ċirkowa, mhuwiex l-imġar li huwa s-sawt ta' Għawdex, imma huwa kemmuna Santa Maria. Allura, meta inti tgħid hemm knisja ġo kemmuna fit-1296, post diżabitat. Imma kellhom bżonn landmark, kienet importanti li kien hemm din landmark. Allora ma setax kien li 2000 sena qabel ukoll meta l-kundizzjonijiet tal-baħar kienu għar għar għar. Seta kien hemm xi landmark fuq kemmuna propri minħabba l-pożizzjoni tagħha.
Jekk tibqa' sejrek ta' sala d-data li bdejt inti tinteressa ruħek fil-lampas ta' kemmuna biex naħduwek. Fl-istess rabta forsi għax nibqgħu fl-istess żmien ukoll ta' qabel ir-Rumani hawnhekk qegħdin, inti titkellem ħafna fuq il-Gżejjer Maltin u r-rabta tagħhom ma' Kartaġni. Minħabba l-fatt li aħna popolarment kulħadd isemm il-Feniċi anke minħabba li kienet iktar distinta l-kelma fis-seklu 18 speċjalment u mbagħad iktar tard li Malta tkun Feniċja u l-lingwa tkun Feniċja u kienet xi ħaġa li tpoġġina fid-dinja tal-antikità klassika u allura qabel il-klassik. Il-fatt li Malta kienet daqshekk qrib ta' Kartaġni, inti anke naqraw fil-riċerka tiegħek li prattikament kienet marbuta ma' Kartaġni. Aktar milli ma' Fenicia fil-vant tal-Mediterran. Kemm qed titfa' dawl fuq dina il-pożizzjoni Maltija anka politika issa u kummerċjali li hija parti mill-Kartaġni
Tuniżina.
Għax hija Tunis wara kollu.
Għandek ċaru tont fir-raba' seklu qabel Kristu. Past Hermaja Cape, Hermaja huwa Kabbon fit-Tuniżija. Past Hermaja Cape, towards the sun rising, towards the east, mena mid-Tunis, minn Kabbon ġejlej Malta, a small way from Hermaja are three small islands, opposite this place, inhabited by the Carcadinoi, il-Carcadinoi ma' Kartaġiniżi. Ir-raba seklu, taqbel Kristu għen it-kelmu, għet jajlek, inhabited by Carthaginians, Carcadinoi bil-Grik. There are three islands, Melite, a city with a harbor, Gaulos, a city bis, and Lampas, this one has two or three towers. Seta kien lil-Knisja.
Mlewa, mux għazin.
Dawnu ma' naturalment, badda kisa jġibek fil-dubju, kisa jidunaw l-arkeologija. Taħt il-Knisja ta' Santa Maria. Seta kien hemm xi torri, nafu li t-torri fuq kemmuna, dejjem xtaqquh il-Maltin.
fi żmien il-kavallieri.
Qabel 1419, meta tela Francisco Gattu, talab li nibdu t-tori fuq kemuna. Baqa' ma nbenix għal 1640.
Fi żmien ir-Rumani jisimgħu l-pirati fuq kemuna wkoll.
Allora jista' jkun li
żon ta' assa kien hemm dejjem.
Allora possibbli li r-Rumani ma kellhom l-ebda gabuba orfa fejn ikollhom erba' soldati biex jekk jaraw is-sibbina il-furbani ġejjin. Hawnhekk qed jurik li l-baħħara kellhom id-drawwa li jiġu mit-Tuniżija lej Melite u Gawles insa kemmuna, ma lej Malta kienu jiġu. U dan qed jagħhom l-instructions, ir-rotta li għandek tieħu. Mela nafu li kien hemm dir-rotta Tuniżija Malta. Interessanti, wara Kristu, wara Rumani, kull min ġie ddominana ġie minn sqallija. It-Tuniżini, l-Arab, li kienu Arab Aglabidi ta' Tunes, ma ġewx direttament mit-Tuniżija, li l-isim Malti li kien jgħidu Tunisin, Aglabid, l-ewwel mar sqallija, għax kienu jieħdu l-isqallija Palermo l-ewwel, il-belt importanti. U mbagħad b'mod il-mod jieħdu l-bliet kollha ta' sqallija u 30 sena wara jaslu Malta. In-Normanni ma ġewx minn Franza, l-ewwel ħadu sqallija.
Bonaparti biss naħseb baqa' ġej dritt minn
Bonaparti baqa' ġej dritt u baqa' diħel dritt u kaxkar il-kulħadd. U Nelson ġie minn Napli.
Ċorta, zgurta minn għatavu.
Allora jidelek li għaw jorbot ma dak li konna najdu fl-antik il-Maltin kienu Fenici, u jikienu jittrattaw kien ċentru kummerċali, naħseb jirrifletti d-distanzi u koll li għemma fina l-oċ.
Illum il-professur Arnold Cassola qiegħed jirrakkonta dak li sawwarna għamilna Maltin billi nżuru żminijiet imbeda fejn konna, kif konna, min konna. Komplu simgħu, I'm all right.
Qegħdin insemmu l-antiki forsi biex nagħlqu din il-parti antika li nistgħu nirriflettu li f'din ir-riċerka tiegħek żmien ir-Rumani li kien abbastanza twil qed jorbot imma iswejjaħ fin-nofs bejn żmien ta' qabel Kristu iktar Kartaġiniż u żmien li ġew l-Arab kważi għaw mbagħad taqbad il-Medjuevu.
Ammorru
iktar lura. Ekku. Imma tista' tispekula dak in-nofs ta' Malta li da' xej strambali, il-Rumani għanna ħafna f'dal, ma nafu ftit. Issa.
Ekku, issa isubdejna bil-mod nerġgħu niskopru Malta Rumana u xek bħala antikitajiet, eċetera. Jiena dejjem pro nitlaq, ovvjament mhux minn arkeoloġija ma nifhem assolutament xejn, għalkemm ħafna drabi tista' tirreferi għaliha u tista' tgħinek jew jgħinu xulxin għax inti ikollok teorija tista' tippruva bil-fdal Rumani. L-istess bħala perjedu qarbi, għandna ftit ħafna
l-Rumani.
U issa inqas mirru ħafna inqas għax ir-Rumani ħallhom almenu ħafna ċimiteri, ħafna oqra. Għandek in-naħa tal-virtu, tal-rabat. Jgħidu min jaf xem mirdum, taħt id-djar li mbnew fej qabel ħadd ma kien jatikas. Iġifieri min jaf x'kien hemm li aħna ma nafux
bih.
Tifniehom. Huma perjodi qegħdin ngħidu li ma tantx interessawni mill-lat lingwistiku inħob l-antik. Ma jkollni studijat toponomastika l-iktar, għax l-ewwel klim bil-Malti ismijiet ta'
bliet. Ħula, bajiet u
eċetera. Issa dil-ħaġa pereżempju l-ewwel taqsima ta' dal-ktieb, il-komunità Maltija li kienet tgħix fi Trapani
fis-seklu
15.
Interessanti.
Li ma konniex nafu bih, hemmhekk għandna numru ta' Maltin, ħafna minnhom bisimhom biss. U oħrajn bisimhom ukoll jomhom. Li hija ħaġa interessanti għal hemmhekk nidħol anke fl-onomastika eventwalment, infatti bdejt naħdem issa daqsxejn fuq l-ismijiet ta' dan nies u l-kunjomijiet tagħhom. Għax huwa interessanti u għal Malta u għall-perjodu bikri nsibu l-Formuża, l-Mallija.
Bħalissa semmija għandhom biżejjed interess li ta' min jidħol fiha inti fil-fatt dan il-kapitlu l-ewwel wieħed titkellem fuq il-Maltin ta' Trapani bejn l-1419-1455. Bdejt issemmi diġà xi ismijiet ta' nies li għadna narfuhom illum. Mill-iktar popolari, ovvjament, jorbot lil-Malta, Malteze, Maltensis, li għadna narawhom anki l-Italja sal-lum.
Imma dak kien ħafna drabi.
Jien marka minn fejġej.
Minn hemm tinduna li Maltin, li ngħatlaq minn studju ta' Henri Bresk, ovvjament, li qal li f'Trapani il-kunċett ta' nazzjonalità Maltija ġa kien jeżist in the 1440s. Fin-Nutara. U minn hemm mort nara daqsxejn ix-xogħlijiet tan-Nutara ta' dak iż-żmien.
Għaliex ħsibt fit-Trapani? Għax inti stess tispjega li qiegħda l-bogħod minn Malta.
Għaliex
apparagu Maratania u fejn
Henri Bresk studjuż Franċiż studja ħafna Malta wkoll, semma li fl-arkivi ta' Trapani ta' Nutara hemm il-kunċett ta' Maltin, diġà, mingħand ma qal min huma u ta' data ta' għal wara l-1440. Fil-fatt, l-ewwel Malti li stajt nidentifika, Onofrio Maltensis, din Maltensis ħafna drabi tintuża, ovvjament kull isem li hemm. La nafliju Malti għax kien hemm Maltensis.
Maltensis minn Malta.
Minn Malta ġifieri.
Il-Malti.
Imma interessant insiex li aħna il-kunċett ta' Malta maqtuq minn Sqallija, mir-Renju ta' Aragona, imbagħad mill-Normanni, minn mal-Kavallieri. Minn Malta għadu saret entità. Minn diġà 150 sena qabel, il-Maltin ġo Trapani qed jiġu distinti mit-Tripolitani, mill-Lut, Ġudeo, mill-Napletani, mill-Kalabriżi, eċċetera. Mhux il-kunċett nazzjonalistiku tal-Ottoċento, jiġifieri il-kunċett ta' identità Maltija, ġo Trapani fil-1419 ġa jeżisti. Li hu importanti għal Malta, per eżempju tara l-Ilsin Malti, bażikament qabel tmiem is-seklu 15 ma tibdix tara lingwa Maltija, lingwa Maltensis, bil-kunċett ta' lingwa fis-seklu 16 eventwalment jidħol sew, mentri il-kunċett ta' identità Maltija ta' nies ġa teżisti. U allura hemmhekk fl-arkivi tan-Nutara dawn huma n-nies biss. Li għamlu
dota, sej żewġu tifla,
wirt, xtraw artijiet biex jikkabru l-għeneb, ħafna minnhom.
Self ta' flus.
Self ta' flus, wieħed ofra li jaħdem għand Nutar, wieħed xtara nofs dajsa biex imur jista' tal-korall. Mbagħad itu klerja sej xtrawhom ġo Trapani, menti tista' tara wkoll fejn kienu jaħdmu jgħixu.
U anke għandek l-impjiegi.
Min kien isu l-bowla, wieħed kien baħħar, 5 or 6 kienu kummerċanti li jixtru jew jbigħu il-ġobon, il-qoton, id-drap. Zwiemel, wieħed kien Tabernarius, kellu osterija bil-bal.
Kienu ħawtila, insomma, ma'
nejn kellhom id-dajes, ċraw id-dajes, wieħed biex ikun pirata u ieħor biex jaqbad il-korall, tlieta kienu jbiegħu il-proprjetà dejna. Kien hemm kien skjaf, Rogerius Maltensis, pereżempju kien ittieħed il-sir f'terra barbarje fin-Nord Afrika, u l-mara tiegħu tagħtu ġiex il-sira barranin biex jipprova jibdilhomla ħajġibilha r-raġel lura. Jiġifieri dawn huma kolha nies li għamlu kuntratti intella xi 40-50 familja. Palermo Bresk, f-160 sena, għasitella 25 familja Maltin.
Ara Trapani, konċentrazzjoni ta' Maltin.
U lui tibda tistaqsi, immaliex.
Għax marruwe, tajjeb tajjeb forsi Trapani fejn tinsab ġas għalli.
Trapani, edha, naħseb illum ċerti nies marru mhux ħażin għax hemm l-ajruplan dirett. U Trapani hija simili ħafna għal-Malta, hija barokka bħal isal belt il-ċentru tal-Arabu l-bellezza. Għandek Erich imbagħad 5 minuti l-bogħod hija meraviglja tad-dinja. Wieħed mill-Maltin kien jgħidu Erice, il-Monte San Giuliano dak iż-żmien.
Fis-seklu 15?
Fis-seklu 15. Erice biss minn wara t-tieni gwerra dinjija. Minn qabel kien għandhom il-Monte, l-Olja ta' San Giuliano. Dawn il-Maltin setgħu ħarbu mit-taxxi.
Għax dejjem kellek sistema feudali jew?
Nafu li ftit snin wara ir-re ta' dispensa li dawk li ma ħarsu xit-taxxi. Ħarbu jumaru Sqallija Trapani Messina jgħidha propja f'kotba ta' Wettinger dell'Amo u Garcia u ta' Fiorini wkoll, tittuża x-xolità tieħor naturalment. Cross references. U tom amnistija biex jiġu lura Malta.
Jaħfrilhom id-dejn.
Jaħfrilhom id-dejn. Dawn in-nies prinċipalment marru għal raġunijiet ekonomiċi. Trapani kien hemm ix-xogħol. Kien ċentru Fiorenti, ma ninsawx li Sqallija bħal Malta kienet taħt l-Aragoniżi. Trapani huwa l-ikbar port viċin għax huwa fuq il-punent ta' Sqallija, l-iktar port viċin Barcellona, l-iktar port viċin il-Baleari lej Sardinja u kien verament ċentru kummerċali qawwi ħafna dak iż-żmien. Imma dawn din id-differenza diġà għandek Maltin ġo Kaljari fit-1370s, 80s, 90s, nafu bihom, però differenza li daw ma kienux residenti, kienu jmorru jikkummerċaw, u nafu da għax fuq id-dazju li kienu jħalsu fuq id-dwana, kienu jħalsu għolja ħafna, ta' non-resident. U hemmhekk minn barran li kienu jħalsu l-lut, taxxa, dejjem kien hemm dal-preġudizzi, u l-Maltin kienu fost l-aktar għolja, vis-a-vi il-residenti, ġo Trapani differenza għandek komunità stabbli ta' Maltin li għaxu hemm, li jweldu tfal, li jżewġuhom hemmhekk.
Il-kuljomijiet, l-ewwel malaj-malaj semmejt Furmuża u semmejt Mallija.
Betabuni, Mallija, Manus Mallija. Azzupardu, dawn huma kollha kunjomijiet tipiċi Maltin.
Itqajt ma' kunjomijiet jiġifieri, anke 500 sena ilu, li għadhom ħajjin magħna llum. Imma oħrajn li forsi mhumiex.
Imma mbagħad pereżempju tindu ma sibx xi borġ, xi kamilleri, żammit,
Semitici ma tanċ kienu hemm.
Hemmhekk għandek indikazzjoni.
Meta ġew is-Semitici jew hekk is-Semitici kienu jiċċaqilqu minn hawn.
Hija stramba. U da interessanti għalhom ma tagħmel cross references ma' Wettinger ix-xogħlijiet tiegħu dwar the Militialist tal-14 18 1920. Hija
l-ewwel istatanija.
Eżattament. U ssib ċerti affarijiet qabli. Ħaġa interessantissima, wieħed mill-iktar ismijiet komuni. Issibu kemm Trapani, insibu tliet darbiet, u kemm fil-lista ta' Wettinger, huwa ħaġeġi li totalment sparixxa. Tela, eppure dak iż-żmien kien isuborċ illum.
U li għandu nisel semitiku.
Għandu isem semitiku, hemm min kien jiwa Lungi, imma fil-fatt jidher li huwa ġej mill-arbi ħaġġaġġ, jiġifieri wieħed li jagħmel il-ħaġġ. Il-pellegrinaċ lej Mekka.
Il-ħaġir.
Issa sar pellegrini.
Sar pellegrini, probabbli ħal-verżjoni italjana.
Ekku. Dana sparixxa u kienu ħafna minnhom lut. Isem li forsi ġej mill-arbi ħaġġaġġ, però fl-istess ħin ħafna mill-lut jisimhom ħaġeġi, kaġeġe, kaġeġi, għalli għadhom jeżistu. Ma Malta sparixxa, però għataw pellegrini. Jista' jkun li f'ċertu punt taħt il-kavalleri latinizzaw bħal oħrajn.
U anke rridu niftakru fi żmien meta jekk huwa ludi n-nisel tiegħu ħafna postijiet anke matul l-Ewropa ċentrali, l-Ġermanja.
Żgur wieħed mill-Maltin.
Appuntu.
Mill-ħaġeġi huwa Maltensis Ġudeo.
Il-lut ħafna jgħidu li meta l-Maltin ġewaw qed nisemmu l-istokk ta' 1000 sena ilu, dejjem kien hemm numru sostanzjali percentaġġ qawwi tal-lut li probabbli kienu fin-negozju u allura setgħu x'ma ġewx. Din ir-riċerka tħossok li donna qed turi daw li żjed li jekku bil-fors kien il-każ.
Żgur li fil-arkivi ta' Trapani anki mhux Maltin jissemmu lu dejjem qed ibiegħu jixtru. Jiġifieri naħseb li hija tradizzjoni kummerċjali, speċjalment fil-qedem, tradizzjonalment jekk inti kummerċjant u għandek il-flus imbagħad issir appetibbli għal ħadd ieħor. Tista tkun skuża li juża Hitler. Biex neħles minnek u nikkonfiskalek ir-rikkezzi tiegħek huwa faċli wkoll. M'hemm nebda dubju li l-lut kienu protagonisti kbar fil-Mediterran, Wettinger mbagħad mhux hekk fuq il-Jews of Malta, juri kemm kienu attivi f'Malta, bil-qasma kbira ma' tal-1492 meta tkeċċew minn Spanja, minn Sqallija, minn kull imkien u bdi diaspora oħra.
Issemmi l-1572 il-mapep ta' Malta li saru minn żewġ Taljani.
Wieħed għamel il-mappa, Girolamo Porro u Porcacchi għamel le isole più famose del mondo, kiteb klip dwar il-gżejjer ta' dinja famużi, inkluda l-Malta, u Porro għamellu l-illustrazzjonijiet. Veramente mijiet ta' mapep ta' Malta. Jina qbadt waħda minn dal-mapep, appuntu ta' Porro, li semmilek fulfura li hija filfla, fulfureto, filflet. Mela palma na kemmuna u kemmune. Skont Porro, li ħal mappa tiegħu minn fuq Venezjani ħor Domenico Zenoj, kien hemm gżira oħra dej filfla. Li sejħura fulfureto. Sparixxiet naħseb, inventata jew kien hemm xi blata ġiex blatiet oħra li llum sparixxew. Min jaf, għandek Casal Palmer li ma nafux bih, però mill-lokazzjoni jidher li huwa naħat ta' Delimara. Allura qed ngħid forsi ħawwat ta' barrani maġi Malta, ra miktub, delim xi ħaġa, Delimara, Delimer, id-deha siba pe u għamela Palmer, Valle de Calcare, l-ewwel darba li għandek. Il-wiet tal-kalkara, kalkara deret, issemmiet qabel 1572, imma bħala wiet dak li mbena milux, polemiċi kbar fuqu, fl-1572, il-mandrako, il-mandraċ tal-belt, kienu ħaffruħ il-kavallieri biex jagħmlu port, infatti dik ġejja mill-Grik mandraki li tfisser port, mbagħad manderakkjo bit-Taljan, semmih isola. Isola hija il-Manuel Island. Manuel Island kien jgħidu l-isola. Aħna llum għandna l-gżira.
Kienet l-gżira tal-isqof.
Mbagħad naturalment hemm xi affarijiet li ma tifhimhomx. Għaliga. Għaliga x'inhi forsi ħallija. Boxxeto l-ewwel mappa di ta' Zenoj. Li jġibu l-busket pjantat propju dak is-snin. Qabel ma setax ikun hemm fil-1565. Busket bel kalkar, bil-kirkara. Norme, din norme ma nafux x'inhi. Il-belta norme. Tider li qiegħda fiż-żona tal-Mosta ftit jowis, ċara l-imġar ta' għawdex, għal-Baxat, ħalaxa, Godja, Korme, Ormi. Ma tittara il-knejjes kemm żdiedu. Meta semmejna qabel il-Portolani f'sal-1400 kellna biss ti knejjes kemmuna u f'Malta xejn. Imbagħad fil-1490 jiżdu tip. Issa bħala knejjes jibdew jiżdiedu ħafna u naraw allura lill-kulti f'Malta midu Santa Marija, San Juan. Santa Caterina, bejn imqabba u Rendi, Santa Lucia, fiż-żona ta' Żurri, il-Grotta ta' San Pawl, Sant'Elija.
Fluenza ta' kavalli.
Mbagħad joħroġ ħafna devozzjoni Marjana u Paulina, diġa tara, għax isemmilek tliet knejjes u post ta' Santa Marija f'Għawdex. Dejjem għal sal-forn, dej l-imġar u għandek wahda ta' San Paul, ġo għawdex, u l-kapo ta' San Dimitri. Umbat Malta, naturalment għandek Sant'Angelo, il-Borgo San Michele, Sant'Irmu, il-Kala, il-Kala ta' San Tommaso, Kala di San Paolo, Kala di San Giorgio, Tara li, ma meta mbat qabbel ma Gianfrancesca Bela, 50 sena wara, tinnota jisemmi ħafna iktar qaddisin, imma ħafna darba jkunu kastello torre bej 1572, jew 70 sena kemm huma, 1647. Ara kemm sar xogħol ta' bini ta' difiża minaħa tal-kavalleri. U jurik Malta qed tiżviluppi tiegħi jiena nara biss l-ismijiet dak interessani.
Ħarpuntana jorbot naktar mal-lingwa. Naraw kif il-barranin kienu qed iħarsu lejna fis-seklu 16 bħala l-sien.
Jgħidu Saraceno, Moresko, Arabo, Afrikano, Greko korrotto, Grekko rrompu, dak kollu li jaraw. Imma jinnutaw li l-Maltin jitkellmu Feniċċo. Kartaġinese, tuħ kull tip ta' taħlita, imma jiġi qalbi wieħed fakra d-din Almani li kien Lebanis, jikteb 4-5 paġin dwar Malta, tuħ il-knejjes, jgħidlek li f'Malta u 62 raħal, żewġ tibliet, jgħidlek kemm kbira Malta, u ruħ il-fossi ġdid tal-belt li kienu għadhom kemm qed iħaffru, 1612-13. Jgħidlek it-triq kollha tal-belt kienu kollha pavimentati, jgħidlek li ġej l-ilma bl-akwedott għax kien fi żmien William Cole, qed jara li l-artiljerija kienet kollha kkurata tajba, xwab, l-arkibuġ, il-musket, ma jgħidlek kienu joħdu ħsiebhom, jgħidlek li l-umdità tal-baħar ma kienx issaddadhom pereżempju. Non mi żgorġej jiena bit-Taljan qed nuża t-traduzzjoni Taljana, ma kiteb bl-arbi. M'hemm l-ebda sinjal ta'
sadiq.
Ta' sadiq. U l-ipotezi tiegħi hija il-Malti ta' dak iż-żmien. Tant kien simili, tant kien ta' nisa l-arbi, għalih ma kienx xi ħaġa li tolqtu u li tinnota u li tniżila bħala xi ħaġa partikolari. Mbagħad nanalizza fl-aħħar taqsima Hieronymus Magister. Dan huwa bniedem importantissimu.
Ġermaniż dan.
Ġermaniż għax kien professur università ta' Leipzig, kien lingwista, u ġi fl-1588 huwa l-ewwel bniedem li kiteb kliem bil-Malti konx u niżlilna lista ta' l-ewwel disa u mbagħad 121 kelma bil-Malti u l-Ġermaniż. Kiteb ktieb dwar l-istorja ta' Malta u tara ħafna jgħidulek wija dal-barranin. Dawna ma jkunux jafu l-Malti, hemmlu ħafna żbalji. Noqogħdu attenti, l-ewwel leqdem l-istit tal-Malti rridu ma rridux. Sammu għamna l-barranin. Huma il-Ġermaniż Magister 1588 ippubblika fi 1603, il-Franċiż Tezan u l-Ingliż Thomas Kippen 1680s li kien għamel lista wkoll twila ta' kliem bil-Malti. Kif kienu jitkellmu l-Maltin? Pereżempju tara il-Magister, dajda kif injorant in-numri ħarbatom kollha, jagħmilek pereżempju te rajlek number 3, trija. Umbat jamillek flemija, jamillek tminja sfnima, waħat fne, fne number 2, bleffe. Flesan, lita, min flok lita. Sfnima, min flok tminja. Tnas umbat, ħdax, fnax, flitax, sfnima tax. Dinija, spija ċarissi. Tal-fat li t-the li kienet t-sisti fl-arbi, kienet għada tinħass. U veru li barrani, imma kienet jipprova jinterpreta u dawnu ma li jidru kollha żbalji, jiġi konfermat minn Teżan li jeqpa jisemmilek it-the. Dewma, tawma, issa kit-thiej ċingliża, th. Dik hija ħaġa qarbija li għada hemm, nisparixxiet fil-Malti, imma hu jista' jkollna idea tad-data li bdiet tisparixxi. Jiġifieri sa da żmien, bniedu tas-seklu 17, għada hemm. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti li veru kienu barranin, imma forsi kienu aktar puri minn Malti, fis-sens li billi kienu sami għal kollox minn Malti, kienu iktar jitraskrivu dak li qed jisimgħu. Dak dawn li jidhru żbalji jsiru f'dawn il-postijiet. Bħalma l-kelma rani, ani, rich, jiktiblek rani. Din qed tfisser għalija, u naħseb għal-lingwisti li qed jistudjaw mod serju dawn affarijiet, li r-rajn li sparixxiet minn Malti, l-arbi għandu rajn u lajn. Aħna llum tlifnihom. Ektar il-dizzjonari ta' Erin Seracinom glot l-miklem u jgħamidlek għajn b'sink taħta u għajn minn għaj sink. L-għajn b'sink taħ biex jurik li dik darba kienet rajn. Ta' fej baqgħet ir-rajn għada sal-lum l-arp. L-arp għatem in-nies jitkellmu u jitkellmu għalek qrani, qalani. Dik hija ir-rajn li għada hemm. U allura meta Magister jagħmilek dik il-erre ta' rani, iktibilek rani, r-a, n-a, mhux għax injorant bil-fors. Noqogħdu attenti, għax probabbli semaħħa hekk, niżilha hekk u dik hija spija. Għax seta' kien wieħed minn post u kien minn ieħor ukoll. Għad-dialettologu min qed jistudja dialetti Maltin, dawn it-testi jistgħu jkunu importanti. Ċavetta għal x'kien Malti jitkellem ta' dak iż-żmien. Hekk imbagħad qabbel forsi mal-arbi ta' sqallija. Dionisio Aġus li jgħallem l-Università ta' Leeds kiteb sikolo Arabic propju l-Arbitas għallija per eżempju. Wieħed jista' iqabbel issa dak li jkun jgħidlek u da aħna mbinni nkunu nafu da kollu. Jiena se nikol bihom dawllum, jiena l-paga se ndaħħalha, le, imma forsi taf minn fej ġejna, minn fej ġejjin, u forsi fej qegħdin, u forsi fej sejrin.
Għem nalqu il-program tana tal-lum nittama li din intervista li u koll jifattilkom ħadidna il-bod ħafna u koll aktar minn żmien l-Ingliżi ħassejtu li interessanti ma' professur Arnold Cassola wara l-publikazzjoni tal-ktib Malta People Toponymy Language. Fakkarkom fil-program tal-lum u koll smajna dwar il-gvernatur Sir William Reid u sinna nafu ftit iżjed ukoll dwar l-esperjenza ta' Malta fil-gwerra tal-Krimea. Menħati għajċar xwira finsel minnkom se kem nitaw il-ġimgħa d-dieħla bżewġ programmi għal-miliet u l-ewwel tas-sena dwar użanzi tal-miliet speċjalmenti kellu xorb li ħallewna l-Ingliżi u li bqajna ħafna minn dawk id-drawwiet bihom sal-lum, menħati għaj insemmilkom.